Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 9 студзеня. Нашыя тэмы. Беларусь увяла 5-дзённы бязвізавы рэжым для грамадзян 80 краін свету. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб зменах у правілы прыёму ў ВНУ. Расія значна скарачае пастаўкі нафты ў Беларусь. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна панядзелка 9 студзеня. У Беларусі уведзены 5-дзённы бязвізавы рэжым для грамадзян 80 краін свету. Адпаведны указ 9 студзеня падпісаў Александр Лукашэнка. Умова адна. У нашу краіну трэба ўехаць праз нацыянальны аэрапорт Мінск. Азначаецца, што указ кіраўніка дзяржавы распаўсюджваецца на ўсе краіны Еўрасаюза, на ЗША, Японію, Бразілію, Інданэзію ды іншыя краіны. Для таго, каб уехаць без візы на тэрыторыю Беларусі, неабходна мець пры сабе пашпарт, грашовыя сродкі 20 еўра на дзень і медычную страхоўку. Сітуацыю з адменай візаў для замежнікаў Еўрарадыё пракаментаваў палітолаг Дзяніс Мільянцоў.
Конечно, я думаю, что основной мотив – это экономичный, потому что шмат на каких уже конференциях по инвестициях и по экономичному развитию велась оговорка про то, что шмат для каких инвесторов, людей, которые могут укладывать, которые могут вести бизнес в Беларуси, для их вот эта визовая проблематика, она является таким одним из барьеров. Это, конечно, не основной барьер, но тем не меньше для многих просто питание складанное.
Распавёў Дзяніс Мільянцоў, адзначаецца, што указ пачне дзейнічаць праз месяц пасля яго афіцыйнай публікацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка сваім указам змяніў правілы прыёму ў ВНУ. Цяпер абітурыенты атрымаюць магчымасць даваць цэнтралізаваныя тэсты адразу па 4 вучэбных прадметах. Тэрмін дзеяння сертыфікатаў ЦТМ будзе падоўжаны да 2 гадоў. Акрамя таго, для абітурыентаў увядуць 3 рэзервовыя дні для здачы ЦТМ. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Новыя правілы паступлення агучваюць абітурыентам за некалькі месяцаў да паступлення. Цяпер можна будзе здаваць 4 тэсты, а не 3, як раней. А вынікі тэставання будуць дзейнічаць 2 гады, а не 1. Цяпер, да прыкладу, здаць можна будзе адразу 2 мовы, рускую і беларускую, а пасля выбраць сертыфікат з лепшым вынікам і падаць яго ў ВНУ. Калі абітурыент яшчэ не вызначыўся гуманітарый ён ці тэхнар, то можа здаць матэматыку і замежную мову, а пасля вырашыць ісці на перакладчыка ці на інжынера. Калі ж абітурыент хоча здаваць толькі 3 іспыты, бо ўпэўнены у сваім выбары, замінаць яму не будуць. На думку рэпетытара Алексея Васілеўскага, трэба даць магчымасць здаваць усе прадметы, але каб абітурыент плаціў за іх здачу болей, апісвае Алексей Васілеўскі.
А вообще, я предрешил здаваць не 4 ЦТ, хоць 10 ЦТ здавайте, какая разница? Просто каждое последующее, чтобы было дороже предыдущего, вот и все. 3-4 ЦТ по базовому тарифу, там, условно говоря, рубль за ЦТ, да? А каждое последующее просто там плюс 5 рублей.
У репетитора фабрики ведов Софии Сергеевой абитуриенты уже несколько месяцев цікавіліся, коли примут змены идти записываться на 4 тесты. Теперь ситуация стала зразумелой, лічыць репетитор.
Ситуация неопределенности, которая витала, она вносила определенный дискомфорт. Можно отметить то, что абитуриенты, они, конечно же, интересовались этой возможностью, и теперь можно будет с радостью им сообщить о том, что все-таки можно будет сдавать 4 централизованных тестирования. Я считаю, что это хорошо для абитуриентов, потому что появится возможность в первую очередь выбирать какие-то смежные специальности. И для абитуриентов, которые, к сожалению, не пройдут в какой-то один вуз или на какую-то одну специальность, они смогут рассматривать альтернативные варианты.
Але казать абитуриентам про змены варто ранее, меркуя София Сергеева. Бо рыхтавацца большасць пачынае за полгода до поступления.
Большинство массы начинает готовиться к централизованному тестированию активно, то есть либо заниматься с репетитором, либо самостоятельно, либо на курсах за год, с сентября месяца. Желательно, конечно же, вот примерно к сентябрю, хотя бы за год уже абитуриентам знать, чего им ждать, семье планировать, да, свои финансы.
Еще одна новинка новых правил. Теперь выпускники педагогичных классов, а таких классов в Беларуси 36, будут поступать без испытов на наставников, только по сумове. Але их чекает сюрприз. От про дапрацоўваць па спецыяльнасці давядзецца ўсе 5 гадоў замест 2. На такіх умовах ніхто ў педагагічнае ВНУ не пойдзе, упэўнены Алексей Васілеўскі.
Директор там, да, и ректор педуниверситета, они потом отчитываются, что вот мы проводим работу. А толку проводить работу, когда дети в школе знают, какие зарплаты учителей, и, ну, они же не глупые, да, чего их за дураков держать. Они понимают, что лучше не будет.
До того же для абитуриентов педагогичных в НУ треба вводить некий фильтр по ведах, каб туды не шли с низкими баллами. И одного с умов я тут недостатково, выказывается София Сергеева.
Все же необходимо бы, конечно, установить какой-то порог, фильтр, который позволит поступать все-таки абитуриентам, которые будут обладать хорошими отметками, хорошими баллами и хорошими знаниями.
Ранее гучала пропанова браць у педагагічнае ВНУ, калі ў абітурыента бал па профільным прадмеце вышэйшы за 7. Але ў новых правілах прыёму пра такі фільтр не чуваць. Новыя правілы паступлення пачынаюць дзейнічаць з гэтага года. Адпаведна, вынікі тэставання, сертыфікаты можна падаваць пры паступленні ў 2018 годзе. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Шарговая важная новина понеделка. Россия скорочая поставки нафты у Беларусь. Замест 4,5 миллионов тонн нафты у пешем квартале 2017 года, Россия планует поставить у Беларусь только 4 миллионы тонн черного золота. Какие страты от этого понесе Беларусь? У размове с директором доследшего центру ИПМ Александром Чубриком высветлял наш корреспондент Павел Свердлов. Передаю им слово.
Чаго больш у гэтым рашэнні Расіі, эканомікі ці ўсё ж палітыкі? Пра эканамічныя складнікі мы ўжо пагутарылі, але ці няма тут, ну, такога банальнага жадання павучыць крыху малодшага брата?
Да, ведаеце, тут насамрэч эканомікі амаль няма. Ну, то бок усе гэтыя рэчы, якія я ўзгадваў, яны так ці інакш фактычна это палітычныя рэчы. То бок з чаго я пачаў, это тое, што вось гэтая спроба нас трымаць у перамовах заўжды, і вось у гэтай сітуацыі нявызначанасці, яна, ну, ведаеце, калі это, ну, это можа падацца такой трохі лёгкай параноі, але, ну, я ж ізноў жа з гэтага пачаў, што штогод мы кожны год, канец года мы пачынаем думаць, гэту а ці падпішам, да, ці не падпішам. А пасля, як прайшоў там першы квартал, мы думаем, а ў другім ці атрымаецца столькі ж купіць нафты, ці не атрымаецца. То бок, это фактычна такая, ну, цалкам палітычнае рашэнне з расійскага боку. Ну, вось, не хочаце тут, значыць, давайте мы паспрабуем вам паказаць, а ці здолееце вы, вось, неяк вытрываць у гэтай сітуацыі.
А нявызначанасць аўтаматычна азначае залежнасць. У прынцыпе,
ну, так, менавіта пра гэта ідзе гаворка, што калі ты жывеш з маленькім доўгам, напрыклад, там, і калі табе ўсе давяраюць, і ты можаш там у кожны момант узяць там і знайсці недзе грошы, каб там сплаціць старыя даўгі ці закрыць нейкія дзіркі, праблемы няма. Але ў нашай сітуацыі атрымліваецца, што, ну, скарачэнне паставак – это скарачэнне даходу ў бюджэту. Не толькі ад мыта, але і налог на прыбытак. А это даволі вялікія страты у той сітуацыі, калі, ну, я не кажу ўжо пра фізічнае скарачэнне валавога ўнутранага прадукту толькі за кошт гэтага фактара. Uh-huh. Вось, ён даволі вялікую долю займае нафта і вялікі ўплыў аказвае на эканоміку, маю на ўвазе на ВУП, але з пункту гледжання таго, што проста бюджэт недаатрымоўвае там за год это, ну, некалькі соцень мільёнаў даляраў, гэта ўсё ж такі, ну, адчувальна зараз для нашай эканомікі, для нашага бюджэту, з пункту гледжання таго, што, ну, так бы мы гэтыя грошы накіравалі на тое, каб сплочваць даўгі.
А я нагадаю, што сітуацыю са скарачэннем паставак расійскай нафты ў Беларусь у размове з журналістам Еўрарадыё Паўлом Свярдловым пракаментаваў дырэктар даследчага цэнтру ІПМ Александр Чубрык. Таксама варта адзначыць, што ў панядзелак у Маскве назвалі памер тарыфу на транзіт нафты па Беларусі. У адпаведнасці з правілам міжурадавага пратаколу цана транзіту вырасце на 7%. У гэтую лічбу, сярод іншага, уваходзіць узровень прагнозу расійскай інфляцыі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко подписаў указ аб прыцягненні працаўнікоў для будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта 9 студзеня заявілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. У прыватнасці, замежным спецыялістам, якія працуюць на БелАЭС і трапляюць пад вызначэнне дзяржаўныя службовыя асобы, дазваляецца мець рахункі ў замежных банках. У сваю чаргу, замежным арганізацыям, якія будуюць АЭС ці выконваюць нейкія паслугі, на працягу гарантыйнага тэрміну дазваляецца прыцягваць да працы замежную працоўную сілу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У мінскіх школах, нягледзячы на моцныя маразы, заняткі не адмяняюцца. Пра гэта заявіла адна з кіраўніц Мінгарвыканкама Надзея Вялікая. Адзначым, што мясцовыя органы ўлады могуць самастойна прыпыняць заняткі ў школах пры неспрыяльных умовах надвор'я. У ліку такіх неспрыяльных умоваў лічыцца нізкая тэмпература паветра ад 25 градусаў марозу і ніжэй. Паколькі ў Мінску тэмпература ніжэй за 25 градусаў не апускалася, кажа спецыяліст, то чыноўнікі не рэкамендавалі адмяняць або скарачаць заняткі. Як паведамляла Еўрарадыё, у панядзелак заняткі ў школах адмянілі ў некалькіх раёнах Віцебшчыны. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.